Det vi kan få konstatere i dag, Herre, det er at uansett hvor vi er på vandringen vår, uansett hvor vi er i prosessen her, så har du sagt at du har omsorg for oss, Herre. Far, noen ganger så kan vi føle seg at det virker som du er langt borte, Herre, men du har sagt, Herre, at du har omsorg for oss, Herre. Derfor at du er med oss, Herre. Du tar oss gjennom, Herre. Takk, Herre, for at du behandler oss etter ditt ord, Herre. Og vi er så takknemlige for at vi får lov å sette vår lit, Herre, til ditt ord, Herre. Sitte det i vår lit, Herre, til at du er trofast, Herre. Vi er så takknemlige, Herre. Takk, Herre, for at vi får lov å komme sammen, Herre. Tilbe deg, Jesus, og løfte fram ditt navn, Jesus, og løfte opp ditt ord, Herre. Så ber jeg, Herre, at ditt ord, Herre, skal gi oss liv på denne dagen. Må du åpenbare det ordet som du har gitt, Herre. Tal til oss, Herre. Og la det få være til velsignelse, Herre, og gjennombrudd i våre liv, Herre. La det være oss til hjelpere der som vi trenger det, Herre. På det området som vi trenger det. Vi er så takknemlige, Herre. Så takker jeg deg, Far, for denne familien. Takk, Far, for at vi er ikke alene. Takk, Far, for at vi er en familie, Herre. Å, Jesus, takker jeg for at denne plassen, takk for at denne familie opplevelsen, Herre, opplevelsen av å komme til sine egne, Herre. Takker jeg for at jeg får være en del av disse som jeg kan få kalle mine egne. Dette er mine egne, Herre. Takker jeg for at dette er det vi skal få kjenne, Herre. At vi kommer hjem til våre egne. Det er noen som er våre egne. Det er noen som vi tilhører, Herre. Det er noen, Herre, som vi vet bryr seg om oss, Herre. Det er noen som vi vet er der for oss, Herre. Jeg takker deg, Jesus. Amen, amen, amen. Tusen takk til lovsangerne. Tusen takk for at dere er så tålmodige. Tusen takk for at dere enda sitter der, at ikke dere har gått hjem allerede og lurer på hvor langt dette møtet skal bli. Veldig bra. Så kjekt. Vi skal gå rett på sak. Se der, ja, der har vi. Dine verdier jobber for deg. Disse to første søndagene så har jeg noen ord som jeg har hatt i lang tid på hjertet, og som går, som er litt sånn i starten av året på en måte. Jeg har alltid pleid å si en ting. Det kan virke litt sånn. Ja, du vet, noen ganger så kan vi jo si ting bare som en sånn. Jeg bare sier det, men jeg tror det er noe sant i det. Det er minst to områder. Jeg vil si at det er to områder pluss en hel haug med andre områder. Men de to første områdene som jeg kommer aldri til å føle at jeg kan si at se på meg, jeg fikk det til. Skjønner dere? Så jeg vil si at det ikke bare to, det er mange. Jeg har ikke tall på dem. Men la oss ta to, for det er to store, det er to hovedting. Det ene, det er, jeg kommer aldri til å skryte av og si at jeg var en perfekt ektemann. Jeg sitter der. Fordi at det, på det området der så møter man seg selv i døren hele tiden. Du har døren i ansiktet hele tiden. Du får av og til puste. Men det er et område som du er så ikke naken, men altså du står så med, hele ditt liv står rett foran deg på en måte, sant? Og det andre området, det er dette med å oppdra barn. Jeg tror aldri kommer til å kunne si det at se på meg, jeg fikk det til. Nei, jeg har bare innsett det at, vet du hva, jeg kan bare si meg en gang, jeg har gjort mange feile valg i livet. Jeg har gjort mange feile valg med liv. Jeg har gjort ting og sagt ting til livet som jeg aldri skulle ha sagt. Jeg er ikke stolt av det, jeg er flau for det. Men jeg må være ærlig. Med barna mine, jeg er veldig takknemlig for mange ting med barna. Men hvis jeg skulle gjort det om igjen, så er det mange ting jeg ville gjort annerledes. Det er bare, for det, du vet, det er jo ofte i ettertid du ser tingene. Vi prøver å gjøre så godt vi kan, men så ser vi ofte i ettertid at det var noen ting som var bra i det jeg gjorde, og så var det noen ting som ikke var bra. Jeg vet ikke om jeg er helt alene her. Kanskje dere har på en måte har kjent noen at dere har kjent at dere har lyktes, ja. Så Och detta viktiga, detta måste vara utgångspunkt vårt att det var ju på något sätt därför Jesus kom. Var inte det? Det liksom evangeliet, det var där det kom in. Får vi uppdaga det att som Paulus säger, det vi vill, det gör vi inte, och det vi inte vill, det gör vi. Jag vet inte om dere har känt det så någon gång, jag har känt det ett par gånger. Att jag hade lust till något som jag inte skulle. Jag hade inte lust till det jag skulle. Men sån är livet ibland. Och det är viktigt att ha det som ett utgångspunkt att vi tränger Guds nåde hela tiden. Och så tränger vi också hela tiden vara på vandring och hela tiden vara villig och på längsel efter att justera oss så att vi får mer frukt. Så att vi får mer frukt. För det är det livet handlar om, det är frukt. Att vi får bära mest möjligt frukt i livet vårt. Så med detta som utgångspunkt att oavsett vad vi snackar om så är det viktigt att du må ta med Guds nåde. Du må ta med det att ja, välkommen till livet, välkommen det du uppdagar det att du är inte fullkommen. Men så är det att det är när jag ser tillbaka så ser jag det att det är någon värdier som jag har haft i livet som har jobbat för mig. Det är någon värdier och det är det jag ser. Det är det att Gud, han prövar att hjälpa oss så att vi kan få ett bättre liv, att vi kan få bära mer frukt, att vi kan få mer seger i vårt eget liv, att vi kan få uppleva större frihet i vårt eget liv. Det är det Gud håller på att hjälpa oss med. Men den vandringen, du må inse att det är en vandring detta. För annars vill du bli frustrerad och uppgitt över dig själv. Jag säger till Liv, Liv, du kan få be mig om att ändra på en ting, men du får inte två, då drunknar jag. Det kan gå till att du klarar två ting. Jag klarar bara en ting, bara sorry. När Liv kommer och säger, kan du vaska upp? Jag säger, ja, det är greit, jag går ut och vaska upp, det går fem minuter och några står och ropar på, kan du göra det samtidigt? Då kopplar det helt ut där. Nej! Och då står du där som en sån maskin och livet är bra, det är gott sant, men du får många ting som du ska ändra på i livet, det bara går inte. Kanske du är bättre utgåvor, men jag har funnit ut att sån är det ibland. Och därför så är det detta livet, det är en sån ändringsprocess vi måste vara i. Men Gud har någon nycklar och någon principer, så hvis vi brukar de så vill vi se att de vill hjälpa oss i livet. Och dessa nycklar som pastor, som inte bara som pastor men som alla, vår uppgave, det är att visa vägen i Guds ord på vilka nycklar har Gud för att vi kan få komma ut och leva det livet som han har tänkt. Detta är så viktigt, vänner. Gud har några nycklar och några principer som fungerar för alla människor som tar de som brukar de. Så jag måste bara säga Gud, jag maktar inte, men så säger Gud, jag vet det David, jag vet att det går inte för dig, jag vet att du klarar inte detta dig själv, men jag har några nycklar till dig David, så hvis du är villig att bruka det så vill du se att de vill hjälpa dig i livet. För exempel, när jag var väldigt ung så hade jag väldigt många tankar som jag slet med, fryktelig, jag hade inte chans, jag hade ingen kontroll över tankarna, det var ett mörke, det var förtvilande tankar som låg, tryckte mig. Och jag klarte inte att lösa det. Jag visste att det var fel, men jag visste inte hur jag skulle hantera tankarna. Jag klarte inte att hantera tankarna mina, och jag klarte inte därmed att hantera livet. Men så kom jag och jag kom på bibelskola, så var en som sa det. Så sa han att be. Och detta ord kom för mig. Våg och be för att du inte ska komma i frestelse. Ånden eller kör det skröpelig med ånden är villig. Och då förstår jag en ting. David, det är något du inte vill klara, men du måste ta med dig Guds lösning på ditt problem. Hvis du tar med dig Guds lösning så vill du alltid finna en lösning i livet ditt. Men i det du går igenom, i det du står i. Och därför så när människor kommer och säger att jag har det och den utfordringen, så måste vi hjälpa människor till att gå in i skriften och finna ut, Gud, vad är din lösning på denna tingen? För det finns lösning för alla ting, vänner. Och jag började praktisera det, och jag har gjort det till idag. Och det har varit den största nyckeln i hela mitt liv. I 33 år har det hjälpt mig. til å leve og til å få leve i frihet. Det var ikke at jeg var så sterk eller så smart. Det var ikke at jeg klarte å fikse og håndtere det. Men jeg skjønte, jeg klarer det ikke. Så jeg trenger en annen person som hjelper meg. Og Gud, så jeg spurte Gud, hva er løsningen her? Og Gud sa, David, våk og be. For når du våker og ber, så kommer det en annen ting fra innsiden din som løser det. Ok, en til ting. Hvis du har lungebetennelse, så går du ned til legen. Ok? Ja, ja, noen går ned til legen. Så kommer du ned til legen, han måler deg eller lytter på deg og alt dette. Han sier, du har lungebetennelse. Ok, så sier legen, men nå skal jeg skrive ut en antibiotika, og der står det, du skal ta den morgen, middag og kveld. Du går hjem, du tar den i 9 dager. Og så går du hjem, du kjøper medisin, og du går hjem, og så begynner du å ta medisin. I hvert fall noen. Så tar du medisin. Hvem er det som tar livet av de bakteriene? Medisin. Det er ikke at du prøver å trekke deg i hodet og liksom prøver å trekke av alt det håret du har. Det er ikke det at du prøver å anstrenge deg. Nei. Du tar bare medisin, og medisin, den tar knekken på bakteriene. Og det er dette som er en sånn hemmelighet. Det at her inne er medisin som vi må ta. Det er ikke at du anstrenger det så mye, det er ikke at du får det til eller mestrer livet, men det er når du tar den medisin som Gud har skrevet ut, tar han sånn som han er beskrevet, da vil du oppdage at den ta livet av de bakteriene som slåss inni deg, imot deg, enten det er i ditt sinn, i dine tanker, eller det andre ting du sliter med, eller du synes det er vanskelig, så finnes det medisin. Men hvis du kommer ned til legen etter 10 dager og sier, lege, jeg er fortsatt syk, og legen spør, du har tatt all medisin? Nei. Hva har legen sagt da? Ut. Han ville sagt, ja, men kjære venn, jeg ga jo deg medisin, du må jo ta den, for det er den som knekker ned bakteriene. Ok? Følger dere meg? Ja. Sant? Så derfor så er det disse, vi må finne ut av disse nøkler, få tak i den medisinen for det problemet vi har, for det er det som kommer til å løse problemet vårt. Ikke at vi anstrenger oss i alt vi kan. Ok. Dine verdier jobber for deg. Nå vet jeg må snakke litt fort. Jeg vet at de tolker og sånt, men det har jo litt med tiden å gjøre. Jeg var i Ukraina. Jeg satt og pratet med en pastor, og så sier pastoren til meg, David, er det sant at dere lærer dette og dette i skolen? Da begynte jeg med en gang, uten å tenke på det, så begynte jeg å forklare og forsvare hvorfor vi i Norge mener, eller gjør sånn i skolen. Når jeg satt der og forklarte og forsvarte det som vi lærer i vår norske skole, da plutselig forsto jeg at jeg har forandret meg. Jeg forsto at jeg har blitt sekularisert. Jeg har ikke tenkt på det før. Men i møte med han, så skjønte jeg at hjelpe meg. Hva er det jeg prøver å forsvare? Noe ting som jeg ikke sto for tilbake i tid. Så jeg har innsett en ting, venner, og det er det at jeg og du er under større påvirkning enn vi er klar over. Vi blir sekularisert fortere enn vi vet om. Og grunnen til at vi blir sekularisert er fordi at det skjer så langsomt at du registrerer det ikke. Hvis du har en båt ute på havet, og så får du motorstopp, det spiller ingen rolle hvor dyr båten er. Han kan koste 10 milliarder, eller han kan koste 50 kroner for det var hull i dørken, alt det på å si. Du kan ha den vakreste båten, eller du kan ha en stygg båt, du kan ha en liten båt, du kan ha en stor båt. Uansett hva slags båt du har, så kommer den båten til å drive. Er det riktig? Det hjelper ikke at du har en kjempefin båt. Alle båter som får motorstopp vil drive. Det eneste som kan hindre den i å drive, det er det at du må hive ut ankeret. Du må hive ut ankeret. Det er det eneste som kan hindre din båt i å drive, det er at du må ha et anker som er på en måte Guds ord. Jeg skal fortelle litt fra vårt liv, i vår familie. Som sagt, Vi har gjort mange feil valg. Vi har gjort mange ting vi ville gjort om igjen, så hadde jeg gjort det annerledes. Så har jeg gjort noen ting som jeg veldig takknemlig til Gud for. Men det jeg ser når jeg ser tilbake, så ser jeg en ting. Og det at når meg og Liv ble gift, så bestemte meg og Liv oss for noen ting. Den ene tingen som vi bestemte oss for, det var det at vi skal ha noen verdier i livet som vi skal sette opp. Når du snakker om verdier, så er det noe som er viktig for deg. Det er noe som du setter høyt opp. Det er noe som du prioriterer. Det er en verdi. Noe som du prioriterer. Så vi bestemte oss for en ting. Det var det at vi skal ha barna våre på kristen skole. Nå snakker jeg ikke om noe som du skal gjøre. Nå snakker jeg, forteller jeg en historie om hvordan vi gjorde det, og hva vi opplevde. Så dette har ikke for eller mot kristen skole. Ja. Men meg og Liv, vi var veldig enige på at en av våre verdier, det er at våre barn skal gå på kristen skole. Det var ikke så lett for oss, for det var ingen kristen skole her. Så vi måtte kjøre til Bergen, 4 mil, hver dag, og levere ungene, ikke vi, Liv. Liv, hun kjørte om morgenen, og det var jo ingen vits i å kjøre ut her, for det at hun skulle jo hente de rett etterpå. Så det var inn, levere de 8:30 eller 9, og så skulle hun hente de 1. Så hun hadde jo med seg, det var jo bare Deborah sikte først, og så da hadde hun med seg Peter og Hanna. Nei, du var ikke født, du. Nei, Benjamin og Peter. Så. Jeg kan si, etter møtet så blir det masse som skal justeres når jeg kommer hjem. Så Benjamin og Peter, de var med. Se for deg dette her. Så det er Liv. Nå er det jo, dere vet jo det at Liv liker sport, sant? Hun liker fotball. Er det rart at Liv klarer 150 triksinger? For hva gjorde Liv? Hun fant et parkeringsplass, parkerte, tok med seg fotballen ut og sto der og sparket fotball med ungene, helt til hun skulle hente det bordet. Ikke hver dag. Noen dager så reiste hun på besøk. Hun gjorde mange ting. Noen vil si, og kanskje med rette, dere var gal. Ja, men jeg skjønner, tar den godt. Jeg skjønner det veldig godt. Jeg hadde tenkt det selv også. Noen vil si, wow, dere, virkelig, wow, dere var fantastisk. Vet du hva sannheten er? Vi var ingen av delene. Det var ikke det som var saken. Saken var det, dette var en av våre verdier. Og når du har en verdi, så har du en veldig stor prioritering for å oppnå den verdien. Så vi, Liv kjørte 1 år, så neste år så kjørte hun 1 år til, og da begynte vi å kjenne at det begynte å koste. Vi begynte å kjenne at dette begynner å koste og smerte. Men verdien var så sterk enda på at vi begynte å tenke andre løsninger. Vi begynte å tenke, hvordan kan vi løse dette på en annen måte uten å måtte kjøre inn? Så da fant vi ut at kanskje vi skal få en skole her ute. Så vi begynte å jobbe veldig bevisst med å få skole ut her. Og vi vet jo det, alle kjenner jo historien at det er en skole her i dag. Men den skolen, den kom fordi at det var noen som hadde en verdi. Hvis det ikke, så hadde ikke det vært skole her i dag. Det har ikke noe med oss å gjøre først og fremst. Men det hadde med noen som satte dette opp som en viktig verdi, som var villig til å strekke seg langt for å oppnå den verdien. Den verdien som du har, kommer du til å strekke deg langt til å oppleve, oppnå, uansett hvilken verdi det er. Spørsmålet er, hvilke verdier har vi? Dette var viktig for oss. Jeg sier ikke rett eller galt om kristen skole, jeg forteller en historie. Men frykten av det for oss var at vi fikk skolen ved siden av der vi bodde. Vi fikk det her. Den andre verdien som vi hadde, det var det at meg og Liv bestemte oss for, at vi skal resten av livet, så skal vi alltid være aktive i en menighet. Men vi bestemte oss for det begge to. Vi var veldig enige. Det er lett å si, men det er ikke alltid lett å praktisere når barna vokser opp. Og jeg husker veldig godt når Peter, jeg kommer inn til Peter en dag, og så sier jeg, Peter, du må våkne opp. Vi skal på møte. Og Peter snur seg i sengen og sier, pappa, vær så snill. Det er så kjedelig. Og jeg tenkte. Og så sto jeg, så plutselig så nesten hører jeg meg selv si, etter en stund og har tenkt litt. Så hører jeg meg selv si, Peter, jeg er helt enig med deg. Det er kjempesant. Hva du tror du jeg kom til noe tivoli her, Parker, eller? Jeg er helt enig. Jeg sa, Petra, jeg er helt enig med deg. Jeg også synes det er kjedelig av og til. Det var problemet bare at jeg er pastor. Jeg har sovnet mer enn en gang på møtet. Bare så du er klar over det. Mer enn to år. Ikke fordi jeg har lyst, men for av og til så er bare øynene så tunge at jeg klarer ikke å holde dem oppe. De putter fyrstikker inn eller et eller annet sånt. Og jeg vet at det går an å sove med øynene oppe, for der har jeg prøvd på mange år. Så sier jeg til Peter, Peter, jeg er helt enig med deg. Det er kjempekjedelig av og til. Det er det. Det er ikke alltid det gøy å gå på møte. Men jeg har bare et problem, Peter. Og det er det at Gud, han ga meg mandat, meg og mamma, mandat til at vi skal gjøre det beste vi kan for dere når dere vokser opp. Og jeg tar heller krangel med deg enn krangel med han. Så sier Peter, hør her. Jeg vet at selv om det er kjedelig, og selv om du føler at du ikke får noe ut av det, så vet jeg at det at du er her, det kommer til å føre en velsignelse over ditt liv. Før eller siden, så kommer det til å føre inn en velsignelse over ditt liv. Og jeg står ansvarlig, sånn at jeg må gjøre det beste jeg kan innenfor Gud. Men, Peter, nå skal du høre en ting. Når du vokser opp, og når du flytter for deg selv, nå har ikke de flyttet til andre, men akkurat. Ikke henge deg opp i det. Men enten når du blir gammel nok, eller når du flytter for deg selv, eller når du blir som du er voksen, vet du hva? Da skal du få velge bort hele menigheten. Og du skal også få velge bort Jesus, hvis du ønsker det. Jeg sa det, og jeg mente det 1000%. Og det var akkurat så det ga håp i hans liv. Jeg kjente han ble løftet opp. Han reiste seg opp av sengen og gikk med meg. Det er greit. Det var akkurat så jeg fikk mot og kjente. Yeah! Dagen kommer! Når jeg skal få velge bort hele menigheten! Dagen kommer når jeg skal få sove hele søndagen! The day is coming, skjønner du? Jeg kjente på det at han bare kjente han fikk mot inn i hele sitt liv. Og han gikk. Og men jeg mener dette, at vår oppgave er ikke å tvinge noen inn i noe. Nei, for dagen kommer når de skal få velge alt selv. Og hvis mine barn skulle velge bort Jesus, eller velge bort menigheten, så vil jeg allikevel elske dem fra hele mitt hjerte, som en far. Og jeg ville støttet dem i hele deres liv. Jeg hadde ikke holdt på å mase på dem. Jeg hadde ikke holdt på å true dem. Jeg hadde ikke holdt på å manipulere dem. Nei, jeg hadde sagt, vet du hva? Nå er jeg ferdig med jobben. Nå kan jeg overgi dere til. Nå er det deres liv. Nå kan dere få bestemme. Og det er noe med dette. Og så vet jo dere det, at de sitter alle fire her. Så sier du kanskje, å ja, dere var så flinke. Nei, det er ikke helt riktig det. Det var verdiene våre som jobbet for oss. Vi gjorde mange feil, vi med barna våre. Men verdiene som vi hadde satt opp, de jobbet for oss. Og gjorde det som vi ser i dag. Det er ikke fordi at vi har gjort så mange feil. Men det jeg lærte, det var det at David, det finnes noen verdier i livet som Gud på en måte har sagt. Og hvis du følger de verdiene, hvis du setter opp de verdiene som Gud har tatt for deg, da vil de verdiene jobbe for deg, selv om du ikke er fullkommen, og selv om vi gjør mange feil. Og det meg og Liv har lært, det er det at disse verdiene er utrolig viktige i våre egne liv og våre familiers liv. For de gjør at livet er lettere å leve. Hvis ikke du har noen verdier, så kan jeg si en ting, det er noen andre som kommer til å styre ditt liv. Det finnes ingenting nøytralt, venner. Det finnes ingenting nøytralt. Du må se til at du setter opp dine verdier for deg, for din familie. Og så skal jeg si en annen ting, når vi er først inn på det med barn. Det å, for mange av dere, kanskje det kommer opp 1000 tanker i hodene deres nå. Kanskje det kommer opp mange sånne tanker som sier, åh, du kjenner ikke det, og jeg har hørt om det, og jeg har hørt om det. Ja, jeg er helt enig med dere. Det er mange tanker, og det er mange ting, mange mennesker, kan ha gått feil i dette her. Og vi vet at hvis vi går langt tilbake, så hadde ikke vi lov å strikke, vi hadde ikke lov å spille fotball på søndagen, og mange sånne ting, sant? Så noen fikk det opp i halsen og alle disse tingene her. Jeg vet det. Men jeg forstod en ting, eller meg og Liv, vi forstod en ting, at hvis vi skal kreve at barna våre skal være med i kirken eller i menigheten, så vil det koste oss noe. Vi må by på oss. Vi kan ikke bare kreve at barna, og så er vi ikke til stede i deres liv. Så vi fant ut at det å gå i menigheten, det skal være kjekt. Vi må gjøre noe annet også. Så vi gikk jo inn i Bergen da, så da tok vi ofte med å skøyte i menigheten. Og så gikk vi rett etter, ja, ikke inn i kjøyt, ikke inn i... Og så ba vi pastoren spurt om han kunne lage is i møtesalen i stedet for. Det kunne vi faktisk gjort, det hadde vært veldig kult. Men nå gjorde ikke han det. Men så tok vi med kjøyt, og etter møtet så gikk vi og stod på kjøyt av hele familien. Og jeg visste at det at jeg gjorde det var like viktig som at jeg gikk i menigheten med dem. For det bildet jeg ga til barna, det er det at livet med Gud handler ikke om å gå i menigheten bare, men det handler om en helhet. Det handler om kjekke ting, gøye ting, men det handler om at de verdiene som Gud har gitt oss, de er med og gir oss livet. Så for oss har det alltid vært viktig. Nå vet jeg at mange av dere ikke vil sitte deres føtter på et McDonald's, men våre barn likte det veldig godt. Og det var ikke få ganger vi har vært på McDonald's etter et møte. Hvorfor det? Jo, for det at vi forstod en ting, at du må gi deg et bilde av hele livet, ikke bare det åndelige. Du må gi et bilde av livet. Så vi sa at det er like åndelig for oss å sitte på McDonald's og spise sammen som familie, som sitter på møte. Det er like viktig, det er like åndelig. Når vi var ute med barna våre og spilte fotball, eller vi gjorde gøye ting, hvorfor gjorde vi det? For det var like åndelig. For det er dette som gir et bilde av Guds rike, av hvordan Gud er. Det er ikke sånn at Gud smiler når du ber, og når du går på jobben, så er ikke han glad lenger, for da gjør du verslige ting. Det bildet, det må vi ta vekk fra den generasjonen, for det er et farlig bilde. Det er like åndelig alt vi gjør, for vi er jo i Gud. Men det må være noen verdier som Gud har satt ned, som kommer til å hjelpe deg til å lykkes i ditt liv. Derfor så våker jeg og ber jeg. Jeg våker å be, for jeg vet at uten det så klarer jeg ikke mestre livet. For Gud har gitt meg den medisinen. Våk og be for at du ikke skal komme i fristelse. Ånden er villig, men kjød er skrøpelig. Velkommen til livet, folkens. Jeg har ingen annen medisin enn den som Gud har gitt oss. Men det fungerer. Det har gitt meg som vanvittig glede og tilfredsstillelse i 34 år. Jeg må det. Jeg er nødt. Så, orker dere noen minutter til? Så skal jeg si et ord. Kanskje dere er her, og deres barn ikke er med. Vet dere hva? Jeg var oppe hos Olav. Olav inviterte oss til å være med og ha et seminar, eller å dele noe i en leksjon oppe på Flesland for 320 kristne lærere. Og Gud, jeg opplevde at Gud på en måte ga meg dette budskapet. Og når jeg står og prater, så kommer det ut av munnen min, uten at jeg tenker over det. Og så kommer dette ordet. Det er noen såkorn som trenger lengre tid før de blomstrer. Jeg visste ikke hvorfor jeg sa det. Jeg hadde ikke peiling. Så kommer det en dame til meg etterpå, tårene renner, og så sier hun, når du sa det ordet, det borret, det eksploderte inni meg. Og det ga meg håp for fremtiden. Det ga meg håp for mine barn. For mine barn er ikke der. Og jeg tror at det er en hilsen generelt til oss. At kanskje du har barn som ikke er med. Men vet du hva? Du skal fortsette å gjøre de rette tingene i ditt liv. Og så skal du stole Gud på deres liv. For det er noen såkornvenner som trenger lengre tid før de blomstrer. Det er ikke alle såkorn som blomstrer med en gang. Men det er noen såkorn som er skrudd sammen på en sånn måte. De trenger lengre tid. Derfor skal du alltid holde fast. Du skal holde fast på det som Gud har talt. Og du skal ikke bedømme deg selv. Du skal ikke trykke ned deg selv, fordømme deg selv, fordi at du føler at du ikke lykkes. Velkommen til klubben. Det er mange ting jeg ikke har lykkes i. Så, Når jeg ba før det seminaret der, og når jeg satt og ba, vi gikk på kontoret der borte, og vi ber jo der borte fra 7 til 8, og når jeg gikk og ba 2 dager før jeg skulle opp på det seminaret, så var det akkurat en stemme, ikke en hørbar stemme, men en tanke som kom, så bare sa han, du skal si, du skal fortelle fra Daniel. Jeg har aldri fortalt fra Daniel. Jeg har knapt lest i Daniel. Jeg vet at Daniel var i løvehull. Altså, jeg har jo lest han, for jeg har lest igjennom. Men det er ikke det, det er ikke der jeg har vært mest, liksom. Vi vet jo at Daniels ånd i denne skolen her og sånn. Så. Men nå skal jeg ta dere med på noen bibelvers her, og så... Av og til så sier jeg så mye halve setninger, så folk må... Men det som dere skal være glad for, det er at dere kan fullføre dem selv. Bare se til at dere fullfører dem rett. Ikke komme kjeft på meg etterpå, for at jeg har begynt å starte en setning som på en måte du selv måtte fullføre. Så. Der ser dere hvor ufullkommen jeg er. Det er så masse greier. Men ok, vi går videre. Ok, hør nå folkens. Nå skal jeg ta dere med bare på 2 korte historier, og så skal vi avslutte. For... Vi kjenner til Shadrach, Meshach og Abednego. Har dere hørt om de? Kan dere si de navnene? Nei. Jeg har øvd på de lenge nå. Så de tre var blitt ledere i nasjon. De var blitt ledere i nasjon med kong Nebukadnesar. Men så en dag, så kommer det noen, og så sier de, du konge, har utstedt en befaling om at hvert menneske som hører lyden av horn, fløyte, lyre, harpe og trommer, sammen med all slags musikk, skal falle ned og tilbe billestøtten av gull. Den som ikke faller ned og tilber den, skal kastes i en ovn med brennende ild. Så her kan vi se at her kommer det en lov i landet som sier at alle må tilbe denne billestøtten. Men så har vi Shadrach, Meshach og Abednego. Skjønner dere, folkens? Men så sier de, nei, men vi kan ikke, for vi tror jo på den levende Gud. Vi kan ikke tilbe billedstøtter, vi kan ikke tilbe andre ting. Og da blir kongen rasende, og han sier da at, ok, han blir så sint, at han sier, dere skal varme han opp enda varmere, for å si det sånn. Så vet vi historien om at disse blir kastet. Men så bestemmer disse seg for at vi vil ikke lye. Men så kjenner vi til historien at de blir kastet i ildovnen. Og i ildovnen så kommer den fjerde person, Jesus. Og når kongen ser dette, så blir han helt rystet. Og selvfølgelig, de blir jo ikke brent i det hele tatt. De kommer ut av ildovnen, og så sier kongen etterpå. Og det som er interessant. Så endrer kongen loven i landet og sier at fra i dag av så skal ingen hindre noen i å tilbe den levende Gud. Hør venner, 3 personers, noen vil kanskje si, de var så flinke disse her som holdt ut. Nei, det var ikke det. Men de hadde en verdi. Verdien jobbet for dem. Men hør da, men det er noe da, de skal jo bare kaste seg i loven. Er det noen problem da? Ja, men tenk deg da. Det er kostnaden som er. Men likevel så sier de, vi er villige til det, for vi vil ikke tilbe en annen enn den levende Guden. Men verdiene til Shadrach, Meshach og Abednego, verdiene deres, vet du hva de verdiene gjorde? Det endret hele nasjonen. Det endret hele nasjonen. Dagen etterpå var det en ny lov i landet. Først så var det alle som tilbød Gud skal dø. Og dagen etterpå så er det sånn at ingen kan hindre noen i å tilbe den levende Gud. Så skal jeg gå videre til neste historie. Så. Alle riksrådene i kongeriket, stattholdere og rådgiverne, gjør dere le dere. Prøv selv. Rådgiverne og landshøvdingene har rådslått sammen. Kongen bør fastsette en befaling og la en forordning tre i kraft. Vær den som de nærmeste 30 dager bærer fram en bønn til noen annen Gud eller noe annet menneske forutenom deg, altså konge, skal kastes i løvehull. Ok, folkens, la oss nå fantasere litt, hvis du kan klare det. La oss fantasere litt. La oss reise tilbake i tid. Ok. Du, nå må vi huske på at Daniel var en av lederen i landet, og av tre ledere så var han tiltenkt å bli den øverste leder i nasjonen. Ok? Dette er hans utgangspunkt. Så får han beskjed at hvis du ber til din Gud de neste 30 dagene, så kommer du til å bli kastet i løvehull. La meg spørre, ikke svar, bare tenk. Hva hadde du gjort? Jeg kan godt reflektere over hvordan jeg hadde tenkt. 30 dager. Ok, det er greit, jeg liker å be altså, 30 dager. Det kan han da liksom. Se for deg en samtale mellom Daniel og vennene hans. De får vite dette her, at hvis du ber Daniel de neste 30 dagene, så dør du. Du blir kastet til løvene. Og jeg hører vennene til Daniel si, Daniel, hallo, bruk noe hodet. Nå har jo du kommet deg opp. Nå, du blir den neste lederen i landet. Og når du blir lederen i landet, så kan du bare endre alt. Det er supert. Nå må jo ikke du ødelegge dette. Du har jo kommet på innsiden. Du er jo blitt den mest betrodde personen i landet utenom kongen. Nå må ikke du ødelegge alt sammen som vi nå har bygd opp over lang tid her. Nå må du nå bare holde munnen i 30 dager. Nå må du nå bare være grei å oppføre deg. Du må nå vel ikke akkurat knele ned og be i vinduet, så alle ser deg de 30 dagene. Kan ikke du bare gjemme deg i sengen, putte deg under dyn og late så ingenting? Du kan jo bare si noen ord. Du kan jo bare late så du liksom gjør. Det er bare 30 dager. Ja, men er ikke dette en fornuftig tanke? Jeg synes den er kjempefornuftig. Jeg tror at jeg hadde vært innom den tanken der hvis det hadde skjedd. Men, da Daniel fikk vite at dette skrivet var blitt undertegnet, gikk han til huset sitt, i salen ovenpå, med vinduene åpne mot Jerusalem, bøyde han seg ned på sine knær, tre ganger om dagen, og ba og lovpriste sin Gud, slik han hadde gjort også før dette. Tenk, venner. Kanskje du sier, wow, hvilken person Daniel var. Nei, jeg er ikke så sikker på det. Det var verdiene hans som jobbet for han. Det var verdiene hans som jobbet for han. Skjønner, hvis ikke du har noen verdier i livet, så kommer jeg og deg bare til å flyte med strømmen. Men Daniel hadde noen verdier, så holdt han igjen. Han hadde et anker, så holdt han igjen. Og så gjorde han ikke fløtt med strømmen. Da så vet vi historien at Daniel ble kastet til løvehull. Og vi vet at løvene spiste han ikke. Og vi vet at Daniel kom opp igjen. Da skrev kong Darius til alle folk og folkestammer med alle tungemål som bor over hele jorden, må deres fred være stor. Jeg utsteder en befaling om at i hvert myndighetsområde av mitt kongerike skal alle skjelve og frykte for Daniels Gud. For han er den levende Gud, og han står fast til evig tid. Hans rike er det som ikke kan ødelegges. Hans herredømme varer helt til enden. En persons verdier endret hele nasjonen. En persons verdier. Og lovene ble endret i landet natten over. Og det her, venner, jeg var så sjokkert når jeg fikk dette, for jeg har knapt lest dette, men jeg gikk og ba. Så plutselig så bare kommer den tanken. Du skal fortelle de historiene. Og jeg visste ikke engang så sto i historiene. Og jeg tror, venner, at det er en tid fremover nå, så tror jeg at det er en tid hvor vi kommer til å få se at Guds folk kommer til å reise seg opp med stor frimodighet. Og vi kommer ikke til å være en her og en der, men jeg tror Guds folk kommer til å reise seg opp for hverandre. Vi kommer ikke til å ligge oss ned i skyggene, eller i hulene våre og håpe at det går forbi. Men vi kommer til å reise oss opp så en person og si, vet du hva, hvis du skal ta han, så må du ta meg også. For dette er vår tro. For dette er vår Gud. For iblant, du vet, vi kan være redde for å komme i VG. Kanskje ikke du. Det er vår frykt. Han var ikke redd for å komme i VG. Han var redd for å komme til løvene. Det jo kanskje løver noen plasser. Men du skjønner at han, men verdien til Daniel var så tydelig at han var ikke i tvil på hva han skulle gjøre. Fordi at den verdien hadde han hatt hele livet, så han bare fortsatte å gjøre sin verdi. Han lot seg ikke bevege med strømmen i tiden. Men han hadde ankeret festet i den verdien som han hadde satt for sitt eget liv. Så min oppmuntring var til dere her, det er ikke å fortelle hva du skal velge alle ting i livet, og hvordan du skal gjøre alle ting. For vi er på vei, alle sammen. Vi er på vei, alle sammen. Men det som jeg har lyst til å oppmuntre deg til, det er det. Du må sette opp noen verdier i ditt liv. Hva skal være viktig for deg? Vi vet at alle organisasjoner har et verdidokument. Og man går hele tiden tilbake til verdidokumentet for å se hva er det egentlig det inneholder? Hva inneholder dette firmaets verdidokument? Hvis det ikke det har et verdidokument, så kan hvem som helst komme inn og gjøre hva som helst i firmaene. Og det er derfor så, det er så min oppmuntring, for det er klart at vi, meg og Livia, har ikke vært gift så lenge, bare 33 år eller noe sånt, 34 kanskje eller noe sånt. Men vi har lært, når vi ser tilbake, så har vi lært en ting, at noe av det viktigste valgene meg og livet har gjort, vi satte opp noen verdier som skulle være viktige for oss i livet. Og det har egentlig gjort der vi er i dag. Ikke for at vi er så smart, ikke for at vi er så gode, eller vi er så lure, eller vi har gjort så mye bra valg. Nei, nei, nei. Det at vi hadde noen verdier, og vi har holdt fast i de verdiene. Og de verdiene har tatt oss igjennom. De verdiene har brutt igjennom i våre liv. Den verdien som jeg fikk for 34 år, den verdien med å våke og be, den har gitt meg glede, styrke, frimodighet i 34 år. Og derfor så vil jeg at du skal tenke, låser henne når dere kommer opp. Så bare, jeg har lyst til å oppmuntre deg i dag til å tenk gjennom ditt liv. Har du noen verdier som er viktige for deg? Eller er det sånn at du tar det på en måte så det kommer? Det kan være riktig noen ganger, men hvis ikke du har noen verdier i livet, så kommer vi til å flyte med strømmen. Uten anker så hjelper det ikke hvor dyr båten er. Det hjelper ikke hvor fin båten er. Vi må ha et anker. Mange av dere jeg hadde et budskap tidligere i år om ankeret. Så mange av dere husker det kanskje. Så det er en videre følging av dette. Men nasjonen, i den nasjonen der, den var forvandlet over natten. Gjennom en persons verdier. Verdier, venner. Vi har de samme verdiene i dag som vi hadde. Og så har vi gjort noen endringer på noen ting, for vi så at noen ting måtte justeres litt, og det har vi justert. Men du må ha noen verdier. Hvis ikke du har noen verdier i livet, så kommer du til å gjøre akkurat det du føler for akkurat der og da. Og følelsene, de er ingen god ledsager. De er ingen god sånn her ledsager. Gjør akkurat det du føler for. Da hadde mitt liv sett annerledes ut i dag. Skal vi ta oss og reise oss opp nå? Så jeg vil at vi skal avslutte nå, så der du sitter, så, eller står, blir det da. Så vil jeg at du skal bare lytte til den, om det er noe den hellige ånd taler til deg om. Er det noe den hellige ånd minner deg på? Er det noe han sier til deg her? Er det noe som treffer deg? Er det noe som du kjenner, dette skal jeg ta med til meg. Dette er for meg. Dette skal jeg gjøre noe med. Og hvis ikke du kjenner det, så kan du bare slappe av. Kan du bare stå her og bare prise Herren. Og så er det så viktig, venner, at ikke anklag deg selv når du ser tilbake og ser at oi, det kunne vært annerledes. Vet du hva, det er helt meningsløst å anklage seg selv. Det hjelper aldri hjelper noen. Du må innse at jeg og du er på vei, og at vi er i en prosess. Og det skal du vite, venner, at denne menigheten er åpen for uansett hvor du er i prosessen. Du skal alltid kjenne deg hjemme her, uansett hvor du er. om du er i starten av prosessen eller du kom til enden av prosessen, om du går gjennom de krisene, de vanskelighetene, om du ser det annerledes enn oss, du skal vite det, at dette er hjem, dette er familie. I familien så er det rom for alle faser i livet, det er rom for alle prosesser, og det er rom for at vi ikke ser litt på alle ting, men vi må se til at vi har noe vi bygger våre liv på, og det må være noen verdier som kommer herifra. De verdiene, det er det som holder oss fast. Det er de verdiene her som gjør at vi ikke flyger med strømmen. Så gjør vi det sånn at vi skal gå til avslutning nå, og vi skal gjøre det sånn at hvis du er her og du trenger forbønn eller en prat eller du har spørsmål eller ting, så skal det alltid være åpent her fremme for deg å komme frem, og da skal vi ta tid til å be med deg og så videre. Hvis det er noen her som ikke kom til tro på Jesus, du har ikke tatt imot Jesus, du har ikke invitert den inn, så vil jeg at da skal du komme frem her, og så skal vi be for deg. Oi, det er så viktig, det er der alt starter, det å komme hjem. Vi må komme hjem til han som elsker oss, han som har gitt sitt liv for oss. Og så begynner denne prosessen som jeg har snakket om i dag. Så nå priser vi Herren, og så er det åpent å komme frem her, og etterpå skal vi ha litt fellesskap.